Letošní léto je plné extrémů. Je to jen ojedinělý výkyv, nebo si na taková léta a extrémy budeme muset zvyknout? Hostem k tématu je profesor Josef Fanta, odborník na krajinu, který dříve působil mimo jiné i na univerzitě v Amsterdamu. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Tak za současnou tragédii naší přírody může nevyrovnaná česká mentalita, řekl jste euro. Jak jste to myslel?
No tak já myslím, že jsem to myslel asi tak, že vztah naší společnosti k přírodě, ke krajině je opravdu nevyrovnaný. To má za sebou nějakou historii, dlouhá léta, celá desetiletí bylo povědomí společnosti cílevědomě manipulováno a lidé si nezvykli na to, aby vnímali situaci kolem sebe tak, jak ji třeba vnímali lidé v jiných rozvinutých zemích. Mm-hmm. A to je podstata, jedna z podstat naší věci, nebo na té naší situace. Druhá věc je v tom, že my nemáme před sebou žádnou dlouhodobou vizi. Jak nakládat s krajinou například. Nemáme žádnou koncepci krajiny, nemáme žádnou krajinou politiku. Jednotlivé rezorty a různé sektory nakládají s krajinou podle svého a neexistuje v podstatě skoro žádná koordinace těchto sektorů a nějaká společná integrace vztahu ke krajině jako celku.
Potkala ale opravdu českou přírodu tragédie?
Já bych to nenazval tragédií, je to prostě změna.
A na tu, asi tu nebude k lepšímu.
Možná, že v určitém směru k lepšímu bude.
Jak to?
No, protože každá změna může přinést taky nějaké inovace. A pokud se nám podaří tuto situaci dobře promyslet a zvládnout, no tak nemusíme prožívat žádnou tragédii, ale může z toho naše společnost dokonce i profitovat. Ale nebude to jednoduché, samozřejmě.
Je sucho, málo vody, zhoršuje se kvalita vody. Hasiči letos červenci zaznamenali 2688 požárů, což je nejvíc od roku 2006. Umírají smrkové lesy. Sklízíme tedy to, co jsme zaseli v minulosti. Co jsme udělali špatně?
No tak asi se špatně udělala celá řada věcí. Vezměte si třeba lesy. V dřívějších dobách jsme měli takové lesy, jaké se vyvinuly přirozenou cestou ve vztahu k přírodním podmínkám. V 18. století jsme se dostali do situace, kdy bylo dřeva nedostatek, začal se rozvíjet průmysl a dřevo bylo jednou z nejdůležitějších energetických surovin. Lesy původní, můžeme říkat pralesy, anebo prostě lesy, které člověk nějakým způsobem, jednoduchým způsobem využíval, byly zlikvidovány a na jejich místo se začaly sázet lesy umělé. Velice rychle se přišlo na to, že nejvhodnější dřevinou je smrk, který u nás velice dobře roste, má poměrně širokou ekologickou amplitudu, takže dřevina, která původně rostla především v chladných a vlhkých polohách, ve vysokých horách nebo naopak hlubokých stržích a okolo vod na rašelinných půdách, se dá pěstovat ledaskde a tak jsme ho začali všeobecně pěstovat.
A tím jsme podobě, do toho příliš zasáhli.
V podobě plantáží vlastně. Ano, tím jsme hluboce změnili vlastnosti našich lesů. Je pravda, že se za tu dobu vypěstovalo neuvěřitelné množství dřeva. Něco takového nemělo v historii nikdy obdoby. No, ale všeho do času. To bylo možné za těch přírodních podmínek, které jsme prožívali před těma dvěmasty, ještě 100 lety. My si musíme uvědomit, že se nám mění klima. My víme o tom, že se klima měnilo už i v dřívějších dobách. Různým způsobem oteplování, ochlazování. No a před těma 300 lety tady nám vrcholila vlastně, nebo před 200 lety nám tady vrcholila takzvaná malá doba ledová. A ta byla právě příznivá pro růst smrku. Takže ta umožnila, aby ten smrk se mohl takovým hromadným způsobem pěstovat.
A teď je to jak? Opravdu dochází ke globálnímu oteplování? Pořád se o tom diskutuje, věci se o tom přou. Není to, co se děje teď, sucho, přílišné vedro, opravdu jen dočasný výkyv, normální cyklus, který se zase otočí?
No tak já myslím, že o této věci už toho bylo napsáno dost a společnost by to měla vzít na vědomí.
Prostě otepluje se.
Otepluje se a příčinou toho oteplování je jednak lidská činnost a jednak se na tom podílí asi i přirozený výkyv a změny klimatu, ke kterým dochází. My víme, že takové změny nastaly třeba už v 9., 10. až 13. století. Jistě víte, že třeba 13. století bylo obdobím kolonizace. I tady u nás v té době čeští majitelé panství a nakonec i České království zvalo do země kolonisty, především z alpských zemí, ale i z Poríní, a chtělo od nich kolonizaci krajiny. Protože česká krajina v tehdejší době nebyla v celé šíři využitá. Česká původní kolonizace obsáhla především nížiny a nižší polohy pahorkatin. A teď se nabízely při zvýšené teplotě v té době, se nabízely možnosti kolonizovat i vyšší polohy pahorkatiny a nižší horské polohy. Že
jak to souvisí teď s tou klimatickou změnou, které jsme tedy svědky?
No, zase jde o něco podobného, ale tentokrát, na rozdíl dřívější doby, se na tom značně podílí člověk. Protože průmyslovou činností a spotřebou, obrovskou spotřebou fosilních paliv vypouští do ovzduší obrovské množství uhlíku. No a klimatologové o tom vědí všechno. Tahle ta záležitost není úplně nová, to není záležitost ze včerejška. O tom se ve vědecké a odborné literatuře mluví už nejméně 50 let. Ale bohužel u nás se tomu nevěnovala vůbec žádná pozornost. A tak najednou jsme velice překvapeni. Lidé, kteří jsou poučeni, tím ale překvapení vůbec nejsou. Oni vědí, co nás čeká.
Co nás čeká? Budou se ještě víc prohlubovat? Budou přicházet ještě extrémy?
Nemáme tady žádnou křišťálovou kouli, abychom si řekli, půjde to tímhle směrem, anebo půjde to tímhle směrem. Ale změny jsou tady a je potřeba s nima počítat.
No a znamená to tedy, že si budeme muset zvyknout na extrémy?
Samozřejmě.
Dá se očekávat nebo predikovat z toho, co víte, ze zkušenosti, kterou jste zkoumal v minulosti, že ty extrémy, extrém už je sám o sobě extrém, ale že zkrátka přijdou ještě větší změny?
Možná, že ano.
V teplotě?
V teplotách.
V záplavách?
I v záplavách, ano. To všechno se může stát. My máme k dispozici různé, nechci říct prognózy, ale spíše scénářové studie, které vycházejí z dosavadní inventarizace situace. My už víme dneska, že oproti předcházejícímu století máme skoro o celý jeden stupeň vyšší teploty. A teď jde o to, pokud tato situace bude pokračovat dál, tak se může tato situace prohlubovat. Samozřejmě, že v tom mohou hrát i různé přirozené výkyvy nějakou roli. Zhoršení i ve zlepšení té situace. Ale já si myslím, že s těmi změnami je potřeba počítat a je potřeba mít k dispozici flexibilní přístupy, jak s tím zacházet.
Hned se k tomu dostaneme. Teplota podle vás ještě poroste? Ještě se bude zvyšovat?
No tak předpokládá se podle různých předpovědí, že může dosáhnout 2, možná až 4 stupňů.
Ještě výš. Třeba do 10 let?
No.
Později?
To se dá těžko odhadnout. Možná, že to půjde rychle, možná, že to tak rychle nepůjde. Ty scénářové studie, to nejsou přesné prognózy. Ano. To jsou úvahy o tom, to jsou modely. Co se stane, když? Co se stane, když? Neboli, jestliže chceme opravdu dobře reagovat, tak musíme se vypořádat s takovým, řekl bych, pocitem stability, neměnnosti situace a neustále opakování téhož, ale musíme si zavést jiný způsob myšlení a využívání přírodních zdrojů a různých situací. My už dneska u nás taky máme lokality, na kterých ta změna teplot je mnohem vyšší než ten jeden stupeň.
Jako třeba?
No to jsou především takové lokality, které byly už za dřívější situace ve skutečnosti extrémní. Podívejte se třeba na České středohoří. V těch nejvyšších polohách a na jižních svazích těch kopců už tehdy byla extrémní situace. Byly to zbytky jakýchsi dřívějších stepí. No a samozřejmě, že ty nejvyšší změny můžeme očekávat právě tam. Protože to jsou k extrémům velice náchylné lokality.
Jaká změna to tedy může být ještě dále?
Ještě další vysychání krajiny třeba.
Takže vysychání bude největší problém.
Lokální vysychání krajiny. Mm-hmm. My jsme v naší situaci na střeše Evropy. Odnikud nám nepřichází voda, která by nás zásobovala. My jsme vysloveně závislí na tom, co nám tady naprší. A to je princip, který se musí stát východiskem pro řešení našich situací.
Jaké flexibilní nástroje tedy, abychom byli schopni reagovat na ty změny, abychom se byli schopni přizpůsobovat těm extrémům, které budou nastávat, i pokud jde o změny v myšlení, co je potřeba udělat? Jakým způsobem je potřeba tedy jinak začít přistupovat ke krajině, aby nás nezaskočili v budoucích letech třeba ještě daleko tedy menší přílivy srážek, daleko větší sucha a podobně?
No, musíme volit takové způsoby využívání krajiny v nejširším slova smyslu, které prostě budou s vodou šetrně hospodařit. Musíme třeba v lesích skončit s pěstováním smrkových monokultur a musíme se vrátit k víceméně přirozené druhové skladbě lesů. To znamená především listnatých lesů. Pro příštích 100 let nejdůležitější dřevinou našich lesů nebude smrk, ale bude to buk. A je otázka, jestli s tím bukem vystačíme. Protože pokud tato záležitost bude pokračovat dál, tak už ani pro buk nebude v české krajině dostatek prostoru. Podívejte se, kde my jsme dneska. V přirozené druhové skladbě jsme měli buku skoro, nebo jsme měli bukových lesů skoro polovinu. anebo aspoň v těch lesích byl ten buk takto zastoupen. No a kolik ho máme dneska? 2%.
To bude trvat, než buk vyroste.
To samozřejmě.
Tak může se stát, že Česko postihnou opravdu katastrofická sucha, že v Česku bude nedostatek vody?
Může se stát. My to samozřejmě s určitostí nemůžeme říct, protože my nevíme, jestli nám zítra nepřijde období, extrémní období srážek, které nám nejen doplní chybějící srážky, ale ještě nám té vody přebyde a na místo sucha nás budou týrat povodně. My jsme se těmito záležitostmi zabývali už v roce 2013 a vydali jsme o tom takovou publikaci, která se jmenuje Povodně a sucho. Krajina jako základ řešení. My tyto záležitosti musíme řešit nikoliv na bázi lesnictví, nebo jenom zemědělství, nebo jenom rybářství a tak dále. My to musíme řešit na bázi toho, co je všem těmto činnostem společné.
Komplexně.
Ano. Integrovat všechny tyto záležitosti. No a to je krajina. To znamená, že my musíme si položit otázku, v jaké krajině chceme vlastně žít. My. A v jaké krajině budou žít naše děti a jejich děti.
V jaké krajině bychom chtěli mít žít, když to řeknu takto? Někdy mám pocit, že lidé totiž začínají přemýšlet tak, že možná přírodu ani nepotřebují. Někteří jsou ve městech,
samozřejmě.
Jsou takový odtažití.
Ano.
V jaké krajině bychom chtěli mít žít?
Spousta lidí. Je toho názoru, že vlastně přírodu k ničemu nepotřebuje.
Nechodí tam.
Ale ono to není
tak
správný
není.
Názor, poněvadž na té přírodě my jsme do značné míry závislí. Že? No a ta příroda nám je nepostradatelnou součástí našeho životního prostředí. My jsme měli doposud v uplynulých staletích úplně ideální situaci. Jsme tak nějak uprostřed. Nemáme ani mimořádné chladno, jako na severu Evropy, a nemáme ani tropická vedra, jako mají třeba krajiny na rovníku. Ta střední poloha byla taky v historii vlastně tou oblastí, odkud vzešly největší výstupy kultury a civilizace.
A teď se přesto pohybujeme i my mezi dvěma extrémy, buď sucho, anebo záplavy. Jak tedy mezi tím najít dále balanc, kromě toho, že bychom se měli zabývat tím, aby nám v lesích nerostly jen smrky? Co dál bude třeba udělat, abychom se začali opravdu odpovědně zabývat tím, abychom nežili ve vysušené nebo zaplavené krajině?
Že se musíme odpoutat od toho principu stability, že zítra to bude stejně tak, jako bylo včera a předevčírem.
A co konkrétně by se dalo udělat? Třeba velké přehrady jsou řešením?
Z části třeba ano, ale my potřebujeme přehrady jako zásobárny vody, ale my potřebujeme taky vodu v půdě. Poněvadž bez vody v půdě, půda nám nebude produkovat ty suroviny, třeba potravinářské suroviny, které my potřebujeme. Neboli my se musíme připravit na to, že musíme být velice flexibilní a musíme s využíváním krajiny do budoucna být velice adaptivní. A to je veliký rozdíl oproti tomu návyku na stabilitu, které jsme si za posledních několik set let tady zavedli a chtěli bychom v tom rádi pokračovat. Není samozřejmě nic lepšího, než když si můžete nastavit takovouhle teplotu, takovouhle vlhkost a ono vám to vždycky zajistí, že to, co chcete a co potřebujete, vám na tom vyroste. Ale bohužel tohleto období je pryč. Krajina není tovární hala. A poručíme větru, dešti.
To neplatilo ani tenkrát.
A nebude to, rozhodně to nebude platit ani v budoucnosti.
Vy jste se podílel taky na přípravě strategického rámce Česká republika 2030 a na jaře jste v souvislosti s tímto dokumentem poslali otevřený dopis premiéru Babišovi a šéfovi ČSSD Hamáčkovi. Podle vás, z toho, co vláda dělá, bude schopná a ochotná podle vás právě pracovat s krajinou komplexně a z hlediska toho, aby ji integrovala, nebo tam zatím žádné takové tendence nevidíte?
No, těch tendencí prozatím tam vidím velice málo. Myslím si, že v sousedních zemích jsou na tom líp a jsou už dál. Ty západní země Evropské unie, ty si takovýmhle obdobím takového jednostranného ekonomického růstu prošly už v poválečném období. V těch 50., 60., 70. letech. U nás tehdejší režim neměl o takovéhle záležitosti naprosto žádný zájem. Pokud měl co dělat s nějakou tekutinou, tak mu šlo o to vymývat lidem mozky. To se podařilo, myslím, dost dokonale.
Bohužel.
Bohužel. A myslím, že máme za těmi zeměmi, které si tyto záležitosti už prodělali dříve, dost dlouhé zpoždění. Podívejte, já jsem třeba první vědeckou práci, takový review o klimatické změně a jejím vlivu na lesy ve střední Evropě, nikoli v západní Evropě, kde jsem dlouhou dobu žil, napsal v roce 1992. Když jsem jí tuto práci v české verzi přinesl někdy v roce 93 nebo 94 sem a chtěl jsem ji publikovat, tak byla odmítnuta s tím, že to přece není u nás aktuální a kromě toho přece české lesnictví při jeho světové úrovni si s takovouhle banální záležitostí dovede jistě velice dobře poradit. No tak jak si poradilo, to víme dneska. Že? Neboli je potřeba co nejrychleji najet na nový způsob myšlení, úplně jinou mentalitu. Hodně se o tom píše, myslím si, že denní tisk to dělá dobře v současné době. I v dnešních Lidových novinách je informace o tom, že se rozbíhá velký výzkumný program, který má za cíl přinést nové informace o tom, jak by se mělo začít jinak nakládat s krajinou a jak by se mělo jinak začít tu krajinu využívat, pěstovat jiné plodiny a tak dále a tak dále.
Ten tlak ze spoda je klíčový.
To je záležitost ze strany vědy. Teď je otázka, jakým způsobem s těmito informacemi naloží politika. Mm-hmm. Moje zkušenost zde v České republice s využíváním výsledků výzkumu je velice špatná. Tady je k dispozici už dnes spousta ekologických informací, ale politika s nimi o ně nemá zájem, a neustále se drží toho ekonomického principu. Trh vyřeší vše. Nejenom tohleto. Vzpomeňte si na 90. léta, když pan Klaus prohlašoval, že žádná klimatická změna neexistuje. Že? A ti, kdo si to vymýšlejí, to jsou ekologičtí teroristé.
Že jste ekologický terorista?
Já jsem ekologický terorista, ano. A pana Klause ani nenapadne se společnosti omluvit.
V roce 68 jste pracoval jako topič nebo zahradník, v roce 77 jste emigroval do Nizozemska. Jak náročné toto vaše rozhodnutí a nové prostředí a nový život bylo? Bylo to těžké?
No samozřejmě, poněvadž v těch zemích to bylo všechno úplně jinak. Ale co bylo velice příznivé, oni už tehdy věděli, že musí změnit způsoby nakládání s lesem, nakládání s krajinou.
Takže v Nizozemsku ten přístup je jiný samozřejmě než v Česku.
To bylo moje téma.
Uh-huh. Je jiný přístup v Nizozemsku než v Česku
samozřejmě
ke krajině.
Jsem už tenkrát byl. Oni si to období svoje prožili. Uh-huh. Že jo? Oni taky absolvovali některé velice negativní zkušenosti. A tyhle ty negativní zkušenosti s tou společností pohnuly. Podívejte, já jsem tam třeba hned v těch 70. na začátku 80. let absolvoval takovou, nebo zažil takovou situaci, že tak na severovýchod od Amsterdamu, kde jsou rozsáhlé pastviny, byli farmáři najednou konfrontováni s tím, že jim spometají krávy, nedonosí a neporodí telata. Jo? Nabylo to takového rozsahu, že se tím začali zabývat výzkumníci a přišli na to, že tu situaci způsobuje spalovna odpadků, která fungovala tehdy při nějakých 700 stupních a nespálila dodatečně všechny splodiny. Výsledkem byla produkce dioxínu.
Co s tím udělali?
Ty krávy, nebo ten dioxín padal na ty pastviny, ty krávy to sežrali a to byla příčina věci. Ono se přitom ale zjistilo, že nejde jenom o krávy. Tam byly i těhotné ženy, které měly předčasné porody a v některých případech porodily mrtvé děti. Mm-hmm. A takovéhle průšvihy s tou společností zatřásly.
Takže si dávali pozor.
A lidé si začali uvědomovat, že je něco špatně. A chodili za svými poslanci a řekli, pánové.
Vyvíjeli tlak ze spodu.
Změnit. Mm-hmm. A dneska je ta situace v tom Holandsku úplně jiná, nežli byla tehdy. Já se pamatuju, že jsme tehdy dostali od ministerstva zemědělství zakázku, abychom udělali takový plán krajiny, plán dalšího vývoje krajiny. Oni tam tehdy měli krajinu vymetenou, ve které nebyla žádná nebo velice málo zeleně. My jsme udělali ten projekt a navrhli jsme, aby se zřídilo nejméně nějakých 40 000 hektarů zeleně. Vysázely se aleje, vysázely se remízy, keřové porosty a tak dále. Ten program běžel až do roku 2008. Pak ho vláda zastavila a řekla, nejsou peníze, tam se každý čtvereční metr musí vykoupit, každý čtvereční metr krajiny někomu patří. Zastavili, ale nezrušili, řekli, až budou peníze, bude se pokračovat. Předloni řekli, peníze jsou, pokračujte, ale mezi tím se situace změnila a my víme, že těch asi 40 000 hektarů zeleně už nebude stačit. Mm-hmm. Zadali nový program a v loňském roce přišli holandští kolegové s tím, že bude potřeba vrátit 100 000 hektarů zeleně do holandské krajiny.
Úplně jiný přístup.
A ten program běží a už nemá jenom, řekl bych, environmentální obsah a ekologický obsah. Ale na 100 tisících hektarů stromů vyroste taky nějaké dřevo, neboli má i ekonomický obsah. Tohle to je potřeba, aby se udělalo i u nás.
Provázat tyto složky. Vy jste pracoval na univerzitě v Amsterdamu, Wageningenu, po roce 89 jste se hned vrátil do Československa. Proč jste nechtěl zůstat tam? Táhlo vás to zpátky domů?
No tak to je otázka na tělo.
Ano, to jsem si nechávala nakonec.
Já tady mám rodinu mého syna a těch 1000 kilometrů byla přece jenom dost velká vzdálenost. Takže
ale emigrace jste nikdy nelitoval?
Ne, protože mě ty poměry v Holandsku, stabilní politické prostředí, lépe vyhovovalo, než ta diskontinuita, která existuje tady. Podívejte, za těch 30 let od toho 89. roku se tady vystřídalo asi 18 vlád a různých parlamentů a nevím co všechno. Každá nová vláda přichází s tím, že řekne, že ta vláda před námi byla, to dělala úplně špatně a my to teď budeme dělat úplně dobře. Než začne něco dělat, tak jde od válu, což znamená, že konkrétně v těchto záležitostech nějaké vize nakládání s přírodním prostředím, s krajinou, koncepce dlouhodobého výhledu, z toho tady nevidím skoro nic.
Vás ale rodina přitáhla zpět.
Rodina
to bylo
mě přitáhla.
Co vás přivolalo?
Mohu se přiznat k tomu, že se situací společenskou tady spokojený nejsem. To není moje společenská situace. Ti Holanděni si dovedli vytvořit prostě úplně jinačí společenskou situaci. To vychází z kontinuity politického vývoje. Oni tam za posledních 100 let měli jenom jeden veliký výkyv a to byla druhá světová válka, kdy lidé umírali v Holandsku hladem a jedli tulipánové cibule, což se jíst nedá. Podívejte se, co se stalo za tu dobu tady u nás. Rakousko, první světová válka, rozpad, Československo. Už po 10 letech bylo jasné, že se něco děje. Mm-hmm. Hitler, neudrželo se, druhá světová válka. A ani za těch komunistů to nebyla žádná stabilita. To šlo pořád nahoru, mm-hmm, dolů, nahoru, dolů. Tohle to je potřeba ukončit. Ale prozatím se žádnému politickému uskupení tohle to nepodařilo. Já jsem si velice ocenil u předcházející vlády, že vyhlásila nebo obnovila program udržitelného rozvoje. Byl jsem taky členem některých dílčích uskupení, které mělo shromažďovat informace o tom. Po posledních volbách už to není program vlády, ale bylo to přesunuto na ministerstvo životního prostředí. To znamená, že už to není priorita. Já si velice cením toho, co dělá ministerstvo životního prostředí, ale bohužel není to, oni nemají za sebou, mm-hmm, politický program vlády. A to je chyba.
Bude resortní záležitost. Pane profesore, já vám děkuji. Děkuji vám za rozhovor pro DVTV. Díky, že jste přišel.
Já nevím, jestli vám to k něčemu bylo.
Hlavně našim divákům to k něčemu bude. Byl to skvělý rozhovor. Děkuji vám za něj. Díky, že jste přišel, za váš čas. Naschledanou.
Děkuji.